Počúvate čítanie z kníh z vydavateľstva Denníka N. Dnes je to ukážka z knihy Tajný život čísel od Kate Kitagawa a Timothyho Revela. Hoci matematička nebol v starovekom Grécku neznámy pojem, mnohé z nich sa z historických záznamov vytratili. V 17. storočí vedec Gilles Ménage zhromaždil zmienky o 65 ženách tých čias. Spomeňme aspoň Aspasiu, ktorá vybudovala jeden z popredných intelektuálnych salónov, zúčastňovali sa ho aj takí známi filozofi ako Sokrates, vo svojom diele ju zmienuje aj Platón a jej inteligencia a dôvtip ho vraj udivovali. Arétes Kyrén je autorkou zhruba 400 kníh o filozofii a prírodných vedách. Bohužiaľ, žiadna z nich sa nám nezachovala. Okrem nich tu bola ešte napríklad Hyparchia, ktorá si obliekala mužské šaty, s manželom žili v rovnosti a napísala niekoľko filozofických diel. Ani oni sa nezachovali. No, bolo by chybou, ak by sme na základe týchto príkladov sa domnievali, že spoločnosť v starovekom Grécku bola akousi rovnostárskou utópiou. Stále v nej mali dominantné postavenie muži. Rodinný život Hyparchie pravdepodobne vtedajšiu spoločnosť šokoval. Muži a ženy pracovali spoločne na verejnosti len zriedka. Okrem toho nedokážeme presne povedať, ako ich príbehy ovplyvnili tí, ktorí ich zaznamenávali. V predchádzajúcom odseku sme sa pridržali len základných faktov. No ako v 80. rokoch minulého storočia poukázala Kathleen Wider, staroveké aj súčasné zdroje trpia sexizmom a môžu veľmi ľahko skresliť náš pohľad na tieto ženy a na to, čo dosiahli. Ako si ukážeme, história krivdila aj Hypatii. Narodila sa niekedy v období medzi rokmi 350 až 370. O jej matke nevieme nič, pretože sa o nej nepíše v žiadnom zo zachovaných prameňov. Ale jej otec bol známy matematik Theón. Viedol školu Múzeon, zameranú na astronómiu a matematiku. Nešlo o Alexandrinské Múzeion. Najznámejší bol pravdepodobne vďaka aktualizácii základov. Jeho revidovaná verzia, doplnená komentárom, ktorú pripravil 700 rokov po vydaní originálu, sa na niekoľko storočí stala najrozšírenejšou verziou diela. Hovorí sa, že Theón raz Hypatii povedal: "Nevzdaj sa svojho práva uvažovať. Vždy je lepšie urobiť pri myslení chyby, než nemyslieť vôbec." Onedlho sa z nej stala vynikajúca matematička. Autor jej životopisu Edward Watts napísal, že veľmi rýchlo dokázala prekonať svojho otca a ukázala, že je bystrejšia než on. Vďaka čomu sa zo študentky na otcovej škole čoskoro stala jeho kolegyňa. Dodnes presne nevieme povedať, ako sa Hypatii darilo absolvovať túto netradičnú cestu. V rodinách vzdelancov bolo zvykom, že vzdelanie dostala aj dcéra, no iba preto, aby sa vydala do inej podobnej rodiny, napríklad k filozofovi alebo rétorovi. Časť žien, najmä z vyššej spoločnosti, potom ďalej študovala a venovala sa napríklad formálnemu štúdiu filozofie, ktorej súčasťou bola vtedy aj astronómia, geometria, aritmetika a Aristotelovo a Platónovo dielo. No, nestávalo sa bežne, že sa z céry stane matematička prednášajúca na škole, ako to bolo v prípade Hypatie. V počiatkoch sa zameriavala na komentáre k matematickým textom, ktoré obsahovali len málo vysvetlení, keďže väčšinou sa o nich diskutovalo ústne a takýmto spôsobom sa odovzdávali ďalej. To prirodzene vyvolávalo zmetok, a tak matematici často museli využiť svoje schopnosti, aby rozkódovali napísané a aby to dokázali podať zrozumiteľnejším spôsobom. Keď šikovný matematik dokázal text zlepšiť, predĺžil tým jeho životnosť. Komentáre v tých časoch slúžili na to, aby matematici dokázali, že patria k tým najlepším. Hypatia je autorkou mnohých komentárov k matematike a astronómii. Písala o Diofantovej aritmetike, Apolóniovej kónike a venovala sa aj Ptolemájovmu dielu Almagest. Každý z týchto textov tvoril základ jedného z odvetví, neskôr známych ako algebra, geometria a astronómia. Aritmetika bola prvou knihou v dejinách, kde sa známe veličiny označovali symbolmi tak, ako ich dnes používame, x a y. Symboly boli skrátkami umožňujúcimi pohodlnejší matematický zápis, no vtedajší matematici ich nevnímali ako čosi, s čím by sa dalo narábať v matematickom zmysle. To sa udialo až v 9. storočí v Bagdade, o čom si povieme viac v 6. kapitole. V každom prípade šlo o krok smerom k tomu, že medzery vo výpočtoch sa dali doplniť až následne a tiež bolo možné vyjadrovať extrémne všeobecné matematické vzťahy. Bez tohto kroku by vôbec nevzniklo slávne E sa rovná MC na druhú. Hypatíne zdokonalenie aritmetiky sa nachádzali v niekoľkých príkladoch pre študentov. Určite dobre poznala matematiku obsiahnutú v diele. Možno aj preto sa domnievala, že jej študenti budú potrebovať intenzívnejšie precvičovať sústavy rovníc, teda rovníc s viacerými neznámymi. A tak pridala takéto. X minus y sa rovná a, x2 minus y2 sa rovná x minus y plus b, kde a a b sú známe. Pôvod týchto rovníc nie je celkom známy, no ich význam je jasný. Riešenia sústavy rovníc využívali študenti astronómie. Hypatia aktualizovala aj otcové komentáre k Ptolemajovmu dielu Almagest. Dozvedeli sme sa to vďaka tomu, že ju zmienili v poďakovaní. Napísal, že, citujeme, vydania pripravila filozofka moja dcéra Hypatia. Z knihy mali mimoriadny úžitok najmä učitelia. Keďže sama Hypatia prednášala, nie je vylúčené, že ju z časti napísala aj sama pre seba. O astronómii ste pred jej čítaním nemuseli vedieť nič, rovnako ste nepotrebovali poznať ani euklidové základy. Fungovanie slnečnej sústavy vysvetľovala podľa najnovších poznatkov starovekých Grékov. A keďže ľudia v tých časoch ešte verili, že Slnko obieha okolo Zeme, Ptolemaios vyrátal, ako ďaleko sa každý deň vzdiali od našej planéty. Vyžadovalo si to delenie so zvyškom, čo Hypatia zdokonalila a navrhla zjednodušenú metódu, zahŕňajúcu použitie tabuliek. Okrem toho zlepšila Apolóniovu kóniku, ktorá sa zaoberala kruhmi, elipsami, hyperbolami a parabolami, vznikajúcimi pretínaním plochy s kúžeľom. Vďaka jej práci prežili Apolóniové myšlienky až do 17. storočia, keď ich začali znova skúmať aj v knihách, ktoré čiastočne napodobňovali jej štýl. Kóniku študoval aj astronóm Johannes Kepler a práve tu sa pravdepodobne dozvedel o elipsách, ktoré neskôr použil na opísanie obežných dráh planét slnečnej sústavy. Hypatiu zaujímali aj vedecké nástroje. Pomohla napríklad zdokonaliť astroláb, čo bolo zariadenie na predpovedanie budúceho postavenia hviezd a planét. Astroláby vznikli dávno predtým, než sa Hypatia narodila. Matematička sa o nich mnohé dozvedela z knihy svojho otca Rozpráva o astrolábe, čo bolo pravdepodobne prvé dielo venované matematickému opisu toho, ako zariadenie pracuje. Keď si jeden z jej žiakov, Synesézios Kyrény, chcel zostrojiť menšiu a kompaktnejšiu verziu originálu, Hypatia ho naučila, ako to spraviť. Pri inej príležitosti zas Synesios požiadal Hypatiu, aby mu pomohla s výrobou hydrometra, čo je zariadenie na meranie hustoty kvapaliny. Tvorí ho plavák a nádoba na tekutinu so stupnicou na jednej strane. List, ktorý si o tom napísali, je najstaršou zmienkou o hydrometri. No okolo úlohy Hypatie v prípade hydrometra sa vedie spor. Časť ľudí, čo čítali list, tvrdí, že Hypatia ho vymyslela, no ostatní sa domnievajú, že mala iba dostatok znalostí na to, aby dokázala vyrobiť kópiu. Vo svojich 30 rokoch patrila Hypatia medzi prominentných alexandrijských intelektuálov. Jej otec mal v tomto období asi 55 a rozhodol sa postupne odísť do predčasného dôchodku. Hypatia tak po ňom prevzala vedenie školy. Otec s tým pravdepodobne nemal problém, pretože vedel, že inštitúcia sa dostane do tých najlepších rúk. Napriek tomu, že v Alexandrii žilo viacero vzdelaných žien, Hypatia bola prvá, o ktorej vieme, že v spoločnosti získala postavenie renomovanej intelektuálky. Ľudia cestovali do Alexandrie len, aby si vypočuli jej vystúpenia. Z jej domu sa stalo miesto, kde sa stretávali vzdelaní ľudia, aby diskutovali o filozofii, matematike a astronómii a študovali ich. Hoci Hypatia bola pohanka, vítala u seba ľudí všetkých vierovyznaní. No vzdelaná žena to nemala v tých časoch ľahké. Keďže učiteľky často chodievali učiť slobodných mladých mužov k ním domov, ich sexuálny život bol terčom klebiet. Alexandríčania napríklad takto rozoberali Hypatíno panenstvo. Hoci nie je vylúčené, že sa vydala za filozofa Izidora, pravdepodobnejšie je, že žila v celibáte a ponuky študentov odmietala. Na upokojenie ich vášni zrejme využívala hudbu. V 80. rokoch 4. storočia prevládli v Alexandrii kresťania, čo na nasledujúce 10 ročie rozdelilo mesto na ich prívržencov a na tých ostatných. Atmosféra v meste sa vyostrila a náboženské názory boli čoraz vyhrotenejšie. V roku 412 zomrel alexandrijský biskup Teofil, čo rozpútalo krvavý súboj o moc. Zvíťazil napokon jeho synovec Cyril, ktorý následne začal prenasledovať každého, kto bol proti nemu. Špeciálne sa zameral na Židov. Dal pozatvárať synagógy a mnohých z nich vyhnal z mesta. Rímskeho prefekta Oresta pobúrilo Cyrilovo správanie. Panovníckému dvoru v Konštantínopole preto poslal kritický list, v ktorom opísal situáciu. Cyril sa rozhodol spor s Orestom urovnať, no prefekt o tom nemal záujem, čím sa vystavil hrozbe biskupovho hnevu. To bola hrozba aj pre Hypatiu. Cyrila síce vnímala skepticky, no nevieme o tom, že by sa pridala na niektorú zo strán. Verejní intelektuáli sa zväčša držali bokom od politických škriepok, preto nie je dôvod myslieť si, že v tomto prípade by to bolo inak. No na druhej strane často sa na nich obracali so žiadosťou o radu a Hypatia pravidelne radila Orestovi. Cyril sa preto rozhodol zničiť jej dobré meno a postavenie. Objavili sa klebety, že práve ona zabránila zmiereniu biskupa s prefektom. V 7. storočí napísal biskup Ján z Nikiu, že oklamala Oresta pomocou mágie. Vyhlásiť akúkoľvek ženu za čarodejnicu bol síce odporný, no efektívny nástroj, ako proti nej obrátiť verejnú mienku. Napokon v histórii sa to udialo neraz. Cyril využil na zosatenie Oresta prekvapivú silu, 500 kresťanských mníchov. Mnísi v Alexandrii ničili majetok a v niekoľkých prípadoch dokonca mučili a popravovali ľudí. Takýmto spôsobom ich vtedy využívali bežne. V istej chvíli jeden z Cyrilových mníchov uprostred besnenia zasiahol Oresta kameňom do hlavy. Prefekt prežil, mnícha potrestal mučením a napokon ho dal zabiť. Situácia stačila na to, aby v meste vypukol chaos. V uliciach mesta sa zhromaždil rozhnevaný dav kresťanov, ktorý zohral úlohu pešiaka v zúriacom politickom spore. Kresťania túžili ničiť. V takejto nálade natrafili na Hypatiín kočiar. Matematičku vytiahli do neďalekej budovy, kde ju ubodali na smrť úlomkami rozbitej keramiky. Potom s jej telom chodili demonstratívne po uliciach a napokon ho spálili. Takto Alexandričania bežne trestali najhorších kriminálnikov. Rozdiel bol v tom, že Hypatia ním nebola. Naopak zásadne rozvinula matematické vedomosti starovekých Grékov. Knihami, komentármi aj prednáškami dokázala, že bola prvotriednou matematičkou. Súboj o moc medzi Orestom a Cyrilom sa však preniesol do ulíc a Hypatia za túto potičku zaplatila vlastným životom. Počúvali ste ukážku z knihy Tajný život čísel od Kate Kitagawa a Timothyho Revela. Túto a množstvo ďalších skvelých kníh nájdete v obchode denníka N na adrese obchod.denikn.sk.